Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа, вітаю автора сьогоднішнього ефіру, це отець Михайло Карнаух, монах, священник Михайлівського Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Отже, виходимо за рамки нашого циклу, який ми розпочали з отцем Петром Лопатинським. Сьогодні будемо говорити про віру, інтернет, телебачення та засоби зв'язку. Ну, цікаво мені, так? Тому що от я зараз дивлюся на в студії, то в нас в студії абсолютно все в електронних всіляких кнопках, моніторах, клавішах і так далі. І за допомогою цього всього ми транслюємо ефір Радіо Марія. Зрештою, от про корисність і негативність цих речей дуже багато в церкві сказано, зокрема у православній. Дуже скрупульозно деякі старці ставляться до комп'ютера, до інтернету. От буквально недавно дивився на одному з інформаційних сайтів відео, як один священник, там було написано, що він духівник Поклонської відомої сепаратистки, от, і він виганяв біса інтернету і біса комп'ютера. От, давайте з цього розпочнемо. От, це реально, от, що є біси інтернету, біси комп'ютерів. От, чому це так назвали? Саме цей монах, зрештою, це так називає.
Коли ми це відео переглядали, то звісно, що ми повинні, як православні, дивитися трішки глибше у проблему, яка була там. Звісно, мене здивувало методи вигнання біса, зокрема.
А чому? А от як має бути це в ідеалі, а як там було? Що різниця?
Якщо, наприклад, із точки зору православ'я, то священник не повинен вступати в діалог із бісами, питати, що, як їх звати, так далі. Тим більше давати мікрофон, щоби нещасна, яка там була та дівчина, озвучувала ім'я того біса. Угу. І вона сказала айфон, ну батюшка старенький, не дочув, казав ефона, біса ефона.
А вона сказала айфона.
Але якщо так подивитися глибоко і з точки зору православного богослов'я, то в деякій мірі його слова є правдивими. Він сказав, що це найсильніший біс.
Який біс?
Оцей
айфон.
В лапках, так.
Перепрошую, так. Мені дуже смішно.
Але чи дійсно щось є в тому? Проблема дійсно існує. От, наприклад, спілкуючись із молоддю, навіть своїми однолітками, йде завжди розмова про те, який в тебе мобільний телефон. І коли вийшов там 10-й айфон, так, то багато хто готові були взяти кредити, шукати кошти, щоб здобути саме цю річ. Тобто ця марка цього телефону заволоділа наскільки людьми, що вони готові будь-що зробити, а лише щоб мати саме ось такий телефон. Угу. Але можна і іншим користуватися, бо телефон – це є засіб зв'язку. Тому тут є певна дійсно така правота його, що ми не повинні ставати рабами технології. Бо все починається дуже з маленького. Ми користуємося, звикаємо, а потім не можемо вже уявити свого життя без цих речей сучасного спілкування.
Ну, цей екзорцист, він говорить, там продовжує про те, що вона від там 4-3 років, здається, там її батьки сували в руки цей планшет, і вона вже там клікала, дивилася, переглядала. І, власне, від цього, що там з малих років вона мала доступ до користування цим гаджетом, в неї оселився цей біс. Хіба можливо в 4 роки вже, коли ще дитина не має свідомості навіть до гріха, стати поневоленою бісом завдяки якомусь гаджету, в якому ти також не розбираєшся ще до кінця?
Справа в тому, що можливо і не поневолення, але певна залежність вже виробляється в дитини. Взагалі, навіть науковці, хто працює в установах технологій, вони рекомендують якомога пізніше дитині давати доступ до комп'ютера, інтернету і телефону. Це навіть рекомендація вже світських осіб,
uh-huh.
щоб людина не ставала залежною від чогось. Як правило, діти, що роблять на, в такому віці, в 4-5 років, власне, музикою вони не захоплюються, бо вони ще не розуміють красоти музики, uh-huh. співу і так далі. Їх цікавлять одне, це якісь ігри,
малюночки, так, малюночки, картинки, ігри, яскраві.
Так, а далі вже він там говорить про інші речі, куди ця особа залазила і так далі. Тут є дійсно відповідна певна небезпека. Оскільки в своїй практиці священичі я зустрічав в храмі людей, які приходили з цією проблемою, що вони спочатку своїй дитині дозволяли все, аби тільки вона не зачіпала їх після роботи, займали, вони собі відпочивали, батьки, а дитина собі займалася своїми справами, маючи ці засоби для спілкування. Але прийшов такий час, що дитина без цих засобів спілкування не може бути, і коли батьки вимикали комп'ютер, дитина в хаті била, ломила предмети, била,
uh-huh.
Страшна агресія в дитини виникала, ненависть. Тільки за те, що ось сьогодні їй обмежили певну кількість годин бути там в віртуальному світі. Для дітей є певна небезпека, що ще діти не розуміють, що таке віртуальний світ і що таке реальний світ. Якщо навіть і дорослі інколи до кінця цього не усвідомлюють, то дитина тим більше. І дуже часто віртуальний світ може впливати навіть на наш духовний стан. Також, виходячи із такого загального досвіду спілкування з людьми, то це не є секретна інформація для духовників. Майже, скажімо, кожен третій, так умовно, сповідується в тому, що проводив час, забагато проводив часу там в інтернеті, в телефоні, використовував час.
Тобто це є гріх, на це треба сповідатися, багато часу проводив в інтернеті, в телефоні?
Якщо ви не виконуєте через це певних обов'язків, так далі.
Робочих.
Робочих, чи не вдосконалюєтеся. Ну і з цим пов'язано ще один досить великий фактор, і на превеликий жаль, люди, велика частина тих людей кажуть, що вони дивились там те, що морально...
Порнографію маєте на увазі?
Шкодить моральному духовному стану людини.
Тобто, цей, дуже часто ми зустрічаємо цей факт, що інтернет є підступний. В чому підступність інтернету? Ви також користуєтеся інтернетом, так, в благій цілі, але зрештою, ви прослідковуєте там якусь підступність?
Підступність є, перше, це те, що необхідно встановлювати чіткі межі користування інтернетом.
Угу.
Також робити все, щоб не виходити за ті чіткі межі. Бо, наприклад, коли я читаю одну статтю, і мені є посилання на іншу статтю, і я перейшов на іншу статтю.
Тобто така ланцюгова реакція.
Так.
Така.
І я дивлюся, що, ось, наприклад, мені залишається дуже мало часу на виконання свого келійного правила чи
речу. Обов'язку.
Так. Або так, власне, поки я прочитав це все, і виявилося, що вже й часу немає на основне. Тобто це є велика підступність. Наступна підступність – це для мене також є певна проблема. Це читання коментарів під статтею чи під певним відео. І ці коментарі інколи можуть тебе виводити угу. із рівноваги. Нам цікаво почути думку інших людей, і ця думка, вона є різновидною, але вона не завжди є корисною.
До речі, читав багато, ну, під різними публікаціями, багато агресивних таких коментарів від священнослужителів. Тобто піддалися спокусі такої омані інтернету. Так.
Це є наслідок того, що людина подивилась цю інформацію, переосмислила і ще додатково прочитала якісь коментарі, зауваження і ось сплиснула своїм негативом на оточення.
Виходячи зі змісту цих коментарів, таке враження, що ці люди не переосмислюють все те, що пишуть.
На превеликий жаль.
Так, іронізуючи.
І тому, якщо ми поглянемо з точки зору священного писання, то апостол Павло, проповідуючи Коринській церкві, він казав, що все мені дозволено, але нічого не може мною володіти. В той час були свої спокуси під час апостольської проповіді. І основне завдання християнства перших століть було те, щоб людина залишалася незалежною від обставин, які складалися навколо. Тобто не піддавалася певній моді, пропаганді того часу і так далі. І сьогодні ця спокуса також в 21 столітті існує. Це, власне, наші інформаційні технології, які створені Богом, це про це також не можна забувати, для благих цілей. А вже, власне, людина і гріх, диявол
тобто,
використовує проти
людина нас. Не могла протистояти от цьому прогресу, інформаційному, технічному прогресу, і вона тоді, ну, людина церква, має на увазі, і тоді церква почала використовувати це як благу ціль.
Я думаю, що церква завжди використовувала всі можливі засоби для своєї місійної діяльності. Звісно, були в кожному столітті опори, будь-яким видозмінам, пам'ятаючи навіть це дрімуче середньовіччя, коли нас, власне, а краще, можна сказати, в Московії, противилися до книгодрукуванню, які були великі проблеми. Тобто говорили про те, що
це бісовщина.
Можна читати тільки з писаних книг, молитися з писаних книг. Але цей момент прийшов. Потім інші, в інших століттях були інші методи місійної діяльності. І сьогодні церква також повинна залучати інтернет-ресурси, якомога більше. Ми зараз стоїмо на порозі переходу до повного цифрового, можна сказати, інтернет інформаційного простору. Ще там моя бабуся і трішки люди старшого віку, вони телебачення дивляться. Уже наше з вами покоління суто користується інтернетом. Є певна різниця між телебаченням 20-го століття і телебаченням сучасним і, власне, інтернетом. Ця різниця полягає в тому, що якщо в 20-му столітті телебачення – це був основний засіб донесення інформації, та, і ця інформація, вона пропускалася через сито цензорів і була набагато позитивною, науковою.
Ви кажете, за Радянський Союз, ну,
власне,
там, де
там
все було.
Навіть і в Європі. Тобто всі фільми 20-го століття, ті, які виходили на загал суспільства, це були фільми з глибокою там філософською ідеологією, етикетом і так далі.
Тобто не було бойовиків, зброї, еротики і так далі.
Так. Сьогодні телебачення в нас трішки має свободу, чесно кажучи, і свобода досить велика, то кожен телеканал може визначати, що йому транслювати, коли транслювати.
Ні, ну коли, то точно не може.
Що-що?
Коли, то точно не може.
В загальному. І, певно, є небезпека. А в інтернеті це вже, власне, повний вияв нашого
бажання. От ми вже про телебачення почали говорити. Пригадую, десь років, напевно, близько 10 тому мені попала до рук газета «Мір», відома така в Московському патріархаті газета «Мір». І там була публікація, була стаття і фотографія навіть, знімка, де зображується телевізор. От, і десь там випадково, коли зняли той телевізор, тобто на фоні цього телевізора знімався хлопець, і потім там прояснилося, що там наче якийсь скелет, чи то якийсь, перепрошую, сатана, чорт, якийсь, чи щось такого. І там йшлося про те все, про наскільки негативним є тримати в хаті цей телевізор, що це є вівтар сатани, що це є антиікона і так далі. І я думаю, що чимало людей на це повелося. Тобто взяли до уваги і, напевно, що викинули телевізор з своїх будинків, тому що, ну, надзвичайно драматична, експресивна була ця стаття і така, такого в дусі залякування. Можливо, вона вам попадалася до рук? Можливо, ні. Будь ласка, скоментуйте, що це могло бути. Ну, бо багато літератури церковної, вона авторитетна є на руках у вірян.
Справа в тому, що це позиція автора, але цю позицію підтримують ряд великих таких і впливових монастирів.
Коли я ще додам, там написано було «Благословіння Іринея Дніпропетровського і Павлоградського». Тобто за ці всі публікації ручається хто?
Власне,
сам єпископ.
Єпископ, який благословляє видавництво цієї газети. Але коли ви будете по чаєві в цей самий час, сьогодні я, чесно, не зустрічав, а декілька років тому зустрічав. Там ці фотографії тиражуються і продаються.
А, тобто там продовжується.
Їх можна в вільному доступі отримати для ось такого моменту. Звісно, що коли ми пишемо про небезпеки, то в телебачі, так, відповідно до тієї статті, необхідно було сказати і про певні переваги. А не займати таку одноосібну думку в цьому плані. Однак для нас, християн, також ми повинні себе інколи вміти контролювати. Бо в нас є дуже багато передач, шоу, які не несуть ніякого християнського забарвлення. Угу. А навпаки, можуть повпливати руйнування сім'ї.
І критикують церкву дуже часто. Сьогодні це модно. Гумористичних шоу, там, так, якихось розважальних шоу, там дуже часто згадується ім'я церкви, ім'я священнослужителя, де монах, там, не знаю, дівчину одягають монахиню для того, щоб над цим посміятися.
Так, і це є певні речі блюзнірські. Однак привід інколи, ми інколи даємо.
До речі, а якщо ми, наприклад, дивимося такі там, чи фільми, чи ці ток-шоу, це вже є нам причина піти посповідатися, чи ні?
Власне, тих там, де висміюють.
Так, де висміюється церква. По телебаченню, чи в інтернеті ми дивимося на гаджетах.
Якщо ми в інтернеті дивимося, то ми можемо припинити це дивитися, так? Якщо вам неприємно.
Ну, якщо вже не припинили.
Так. Для християнина повинен бути індикатор, певний в душі. Якщо я бачу, що там хулять Бога, бо з нього насміхаються, я зразу перемикаю і не хочу цього бачити і бути учасником. З іншої сторони, коли ми дивимося і бачимо цю інформацію навколо нас в сім'ї, там діти є, тоді ми повинні донести правдивий стан речей. Звернути увагу, в першу чергу, на свою парафію. Бо автори телебачень, передач, вони намагаються особисті гріхи певної особи показати, що це є загально прийнятні і загально поширені гріхи всієї церкви. Але ж це не так. І про це ми повинні завжди наголошувати своїм знайомим, бо інколи і знайомі нам переповідають про те, що вони чули, бачили по телебаченню і в це повірили. Але ми повинні над цим завжди думати, що нам пропонують і що нам показують. Бо це надзвичайно важливо. Звісно, на превеликий жаль, чесно кажучи, сьогодні церква програє в інформаційній боротьбі. І церковні відповіді на ці виклики читають лише ті люди, які є активними в духовному житті, які щось шукають. То ці знайдуть відповідь церкви на те чи інше запитання. А загал більшості людей, вони не будуть шукати і звіряти, чи це так, як сказали по телебаченню, чи насправді по-іншому. І вірять тільки цій інформації, яку подало телебачення. Також телебачення, воно, на превеликий жаль, світське телебачення, телеканали, вони дуже мають мало або взагалі не мають програм християнського забарвлення. Після Майдану, коли я якраз став вже єромонахом, до мене звернулася одна телеведуча з телеканалу «Київ» і запропонувала вести подібну щось передачу, як є в Росії «Слово пастир» і так далі, щось таке на їхньому телеканалі «Київ». І коли ми про це почали, вже узгодили програму саму, потім вона мені зателефонувала, сказала, що керівництво телеканалу
не одобрило.
Так, не схвалило, сказало, що це мало цікавляться, хто хоче, хай йдуть до церкви, там собі шукають. Бо телеканал шукає завжди, він прагне збільшувати коло своїх глядачів. Якщо передача, яка йде в них на телеканалі, і рейтинги має малі, то ця передача рано чи пізно буде знята з ефіру. А ця християнська передача, вона взагалі не вийшла жодного разу в ефір, тому що керівництво телеканалу не захотіло. І це було, по-моєму, в 2015 році. І подібна ситуація складається майже на усіх телеканалах. Церковних телеканалів, які є сьогодні в православних в Україні, окрім тих телеканалів, які є видно запущені в ефір з благословення Російської православної церкви, на превеликий жаль, в Україні немає. Хто користується супутниковим телебаченням, то завжди, от навіть я в дитинстві дивився телеканал «Союз».
Це російський,
так,
православний.
Але він досить цікавий, насичений телеканал, і мені подобалося дивитися в дитинстві. І дуже багато такої інформації позитивно, яка навіть сьогодні відображається в моїх там проповідях, зокрема,
Дворкіна.
Цей можна було осягнути звітом. Також в Україні був український телеканал, і він ще існує, «Глас».
Угу. До речі, є в двох едиціях, україномовний і російськомовний.
Так, це також було позитивно подивитися, і цікаво було поглянути. Ті люди, які ходили в храм, то вони приблизно чули і знали про ці телеканали. Наша церква, Православна церква України, на превеликий жаль, свого телеканалу не має. Це все пов'язано поки що із фінансовою стороною, бо на превеликий жаль, це потребує великих коштів. Навіть сьогодні телеканал, по-моєму, «Союз», він завжди пише кошти на його утримання, бо це не московський власний телеканал, а Нижегородський єпархії, це навіть телеканал периферії російської.
І вони, тобто єпархія не може забезпечити.
Так. І вони постійно пишуть про те, що необхідно їм кошти на існування. Тому при можливості краще дивитися для духовної людини те, що принесе користь.
Ну, дивіться, от ще повернемося до теми інтернету. Ви сказали, що сьогодні молодь віддає перевагу більше саме такому, скажімо, інформаційному збагаченню, саме за посередництвом інтернет-сайтів, різних порталів, в тому числі і християнського змісту. Там, наприклад, портал «Екзегет.ру», на якому дуже добре можна знайти коментар до того чи іншого розділу Святого Письма, і від, до речі, кількох десятків коментаторів. Ось це дуже добре. Ну, там є ряд інших сайтів, кажу, за які я можу користуватися. Далі, в нас католицьких дуже багато інформаційних сайтів. Кожна єпархія сьогодні, в тому числі Православної Церкви України, я думаю, також має свій інформаційний сайт. Ми дуже часто у Фейсбук-мережі знаходимо і наштовхуємося на такого роду інформаційні, скажімо, відеоролики, де та чи інша парафія переходить з РПЦ в У в ПЦУ, тобто я маю на увазі з Російської церкви в Православну церкву України, і там це все висвітлюється. І дуже часто, ну, я коли дивлюся цей ролик, в мене виникає так само якесь, ну, напевно, агресія, ненависть до тих людей, котрі кричать «хочу в Росію», там, чи там, да, «ми хочемо бути з патріархом Кирилом» в такому сенсі. І, на вашу думку, це, ну, як позитивне явище, що це висвітлюється в засобах масової інформації, це всі бачать, чи негативне? Ну, якщо негативне, поясніть чому, якщо позитивне, так само.
Питання неоднозначне, але будемо...
Воно може мати дві відповіді.
Так, спробуємо відповісти. Оскільки у нас українська держава, слава Богу, є демократичною країною, так, і ми говоримо про відкритість взагалі, пристояти блаженніший митрополит Епіфаній, він завжди наголошує, що церква повинна бути відкрита у плані спілкування із суспільством.
Так, він це неодноразово наголошував.
І коли парафія переходить, так, це громада, яка проживає в певній місцевості, то, на превеликий жаль, в багатьох громадах відбувається невеличке розділення. І більшість переходить, але певна частина людей може і не переходити.
І колодять погоду.
Ну, можна так сказати. Але сказати з точки зору, ну, там, Православної церкви України, що всі перейшли, можна так сказати, і не висвітлювати.
Угу.
Але краще висвітлити дві позиції. Що є ось така невеличка проблема, і є загальна думка більшості парафіян цього храму. Однак ці ролики, як правило, створює так званий телеканал, який я не можу знайти, але він постійно у Ютубі є. Козацький, наприклад, і там, і спілка православних журналістів України. Вони приїжджають до тих так званих жертв, які самі себе зробили жертвою, і самі себе так іменують гонімими і так далі. І з ними беруть розлоги інтерв'ю, які висвітлюються як за загальну ситуацію у цій місцевості. але в більшості воно не так. І, напевно, чому не можна вважати тих, хто залишається там вірними Московському патріархату на цій парафії, там, жертвами і так далі? Бо вони страждають не за сповідання православної віри. Вони страждають за якісь свої особисті переконання і за любов до російської церкви. Бо коли я навіть спілкувався я з тими людьми, які там залишалися у Московському патріархаті, хотіли залишитися, так? І ставиш запитання, а чому ви там маєте залишитися? Бо це наше рідне, близьке. А коли історично вже розглядати, яка має бути церква в Україні, і на запитання, ви ж знаєте, що Московський патріархат в Україні появився аж у 17 столітті. А вона каже на мене, що ви таке говорите, він завжди був.
Тобто, за часів Ісуса Христа.
Ну, оце, і це людина, яка ну, читала книги і так далі. І ось з тими невеличкою цією частиною вони беруть інтерв'ю, які тиражують, потім навіть по інших помісних церквах показують щось гонимі за сповідання віри. Але за віру ніхто їх ніколи не переслідує. Якщо ми сповідуємо єдину православну віру, так, а це є наріжний камінь усього православ'я, то нас немає що розділяти. І, на превеликий жаль, люди розуміють, що не розуміють оцієї основної істини, що православ'я, хто сповідує православні догмати, той є православним, повинні бути разом. А в них, у багатьох тих, хто залишається, вони кажуть, ось матушка Іліконіта, про яку ми говорили з Вінниці,
вона,
так, вона говорила про одну історію, коли йшла по вулиці і зустріла знайому, давню свою знайому, і каже до неї «Слава Ісусу Христу!» А ця не відповідає слава на якій, каже «У вас свій Бог, у нас свій Бог!»
Тобто є Бог Православної Церкви України, а є Бог
це наскільки, з одної сторони, страшно слухати такі відповіді, бо ніби люди ходять у храм, беруть участь у божественній літургії, слухають священне писання, а ось основного розуміння не прийшло, що сповідання православної віри самого Христа не розділяє.
Ну, це болячка наша.
На превеликий жаль. І завдання священнослужителів, незалежно від конфесії, апелювати до того, що Ісус Христос навіки один і той же. Тобто, хто сповідує православні догмати, той є православний.
На сьогоднішній день Православна Церква України досить активно діє в соціальних мережах, діє також в якості нових порталів. Тобто, я так розумію, що надійшло таке пропозиція зверху, аби кожна єпархія мала свій сайт, який був би активний, де було б чимало інформації, яка би допомагала людям, котрі хотіли би щось більше дізнатися. Зрештою, чого очікує Православна Церква України від такого повороту, від такої діяльності? Збільшенню молодих парафіян?
Різні можуть бути очікування, але результат буде з часом. Та? Найперше, я би хотів би сказати, що будь-яка ось така інформаційна новина, яка є на сайті чи виставляється у Фейсбук, вона об'єднує всіх можна сказати, прихильників церкви в єдине. Бо коли ми дивимося, що відбулася така подія, наприклад, там закладення каменю у Донецькій області. Це радість не тільки для цих парафіян Донеччини, а це радість всієї України. І якби не було цього повідомлення в Фейсбуці, ми б і не знали, що ось там на території Донецької області, майже перед самим фронтом зіткнення, виросте новий храм нашої церкви. Також кожен, хто читає там новини з різних єпархій, він розуміє, що він не один є вірний цій церкви, що ця церква, Православна Церква України, розпорошена по всій нашій країні. І нам дуже приємно, коли наші новини з Православної Церкви України там читають греки. Бо зараз в коментарях в Фейсбуці можна побачити коментарі грецькою мовою. Тобто люди перекладаючись у Google Chrome, навіть репостінь, ось, наприклад, і блаженніший ось святий минулого тижня храм в Житомирській єпархії. Угу. Ця новина появилася вже у Facebook-ресурсах Константинопольського патріархату грецької мови, що предстоятель Православної Церкви України освятив новий храм. І оскільки греки читають більше свої грецькі сайти, і про цю новину вже вони знають. Також сьогодні деякі інтерв'ю предстоятеля митрополиті архієрію перекладають грецькою мовою для публікації на грецьких сайтах або на в газетах Греції. Мені приємно, що є православні мого віку хлопці, які мають богословську освіту з Болгарії, Румунії. Вони інколи запитують про новини нашої церкви. І також на своїх особистих блогах відкривають справжній стан речей в Україні щодо нашої православної церкви. Кожна така праця православного співбрата з іншої країни, вона сприяє сприйняттю тими, хто проживає в цій країні, нашої церкви. І це надзвичайно важливо. Бо якщо колись не було таких методів розповсюдження інформації, то сьогодні, на щастя, ми можемо донести інформацію таким способом.
Є такий термін, який окреслює узалежність від новин, називається інфоголік. От, чи можна бути інфоголіком, і чи не є це гріхом, інфоголіком від новин церкви?
Звісно, що можна стати від будь-яких новин залежним, та? Але потрібно завжди чітко регламентувати свій час. Дійсно, ми кожен із вас, оскільки ви також працюєте в інформаційному полі, душею радієте за певні події, які відбулися
абсолютно
у церкві. І в мене також таке є певне відчуття, коли я щось бачу ексклюзивне, коли прочитав новину, і я радію позитивно за це, за ту єпархію, чи того єпископа і так далі. І я б не сказав, що я грішу, так, бо я духом переживаю, співрадію цієї події, так. Але для мене ось це найголовніше завдання – це завжди вміти регламентувати свій час навіть на церковних ресурсах, не відслідковувати. Надзвичайно там прискіпливо ці події, угу. Так. Також наскільки ось маряни, коли користуються Фейсбуком чи іншими соціальними мережами, і вони говорять про певні так новини церковні. І я чув щось, вона мені пані розповідала щось. Ця новина була хороша на сайті, виставлена у Фейсбуці, наприклад, але, на жаль, набрала менше 500 репостів. Угу. Тобто, ну, для християнина неважливо, скільки перерепостять цю новину, чи скільки її переглянуть, а важливо проповідувати. І за кількістю там лайків, подобайок, як на яких сайтах це називається, та репостів, ми не повинні ганятися. Ми повинні проповідувати Христа, навіть. А Господь знайде тих, хто бажає це подивитися.
Ну, навіть Христос вилазив на гору, щоб його було краще чути. А лайки, як ми знаємо, і репости, це сприяє тому, щоб якомога більше кількість користувачів соціальних мереж прочитала це. То але, чому би не ганятися?
Ну, але не варто це робити. Ну, це для особливо, хто за цим слідкує, автори, хто виставляв новини.
Ну, так. Так.
І коли потім можна почути, що ось ця новина пішла, це добре, так далі. Значить, ну, моя робота плідна.
Ми так після кожної програми, зараз закінчиться наша програма, я буду сидіти над роздумами, який краще заголовок написати, щоб він був цікавий для користувача, і щоб його цю програму відкрили і прослухали. Тобто щось найунікальніше, найкраще, що було сказано за цю годину, воно має бути опубліковане на першій шпальті.
Ну, це є закони, за якими журналістики ми працюємо. Так, і коли і предмет православної журналістики викладався в семінарів, ну і про це говорили, бо це загальновідомі такі факти. Але так, ну, якщо глибоко вже духовно дивитися на це, то ми трішки повинні себе і навіть у цьому плані стримувати, щоб не гордитися тим. Бо це все, що відбувається завдяки волі Божій, як якщо Господь благословиться, то воно буде.
Дивіться, ми говорили там про залежність, ще хочу про це кілька слів до вас скерувати в якості запитання. От про залежність від якоїсь гарної марки телефону, якоїсь там, так, як цей біс, якого ми називали iPhone. Ну, але слухайте, багато хто з наших слухачів зараз би сказав, що багато священиків, єпископів, монахів користуються тими самими айфонами. Ну, і тут церква каже через Радіо Марія, що це є чимось трошки неправильним, деколи це може бути і гріховним, і навіть через це вселяється біс. Як тоді пояснити людині, що айфон це не так вже й погано, так? От. Що тут ви скажете?
Сама річ по собі не є поганою, так?
Але вона є розкішною, наприклад.
Так, власне, але ми повинні розуміти, для чого ми її купуємо. Коли ставимо запитання, навіщо тобі айфон, і якщо є відповідь заради безпеки,
Тобто це аргумент.
Ну, багато хто каже, що це заради безпеки купується телефон, заради кращої там фотографії, якіснішого відео, більшої там карти пам'яті. Це все-таки позитивні речі, про які вони говорять, так? Але можна купити цей айфон і можна ним користуватися. Однак не чекати, коли вийде вже 11-й. Оце погано.
Не бути залежним від...
Від удосконалення цієї речі. Тобто все залежить від використання. Якщо ця людина, наприклад, задіяна на якомусь церковному послугу, і їй потрібно там більше пам'яті і так далі, це одна справа. Ну, коли це... ми повинні розуміти, що будь-яка річ повинна відповідати нашому статусу. В такому плані.
Тобто на це також варто зважати.
Я, наприклад, це моя особиста думка, можливо, вона не співпадатиме із загальною думкою. Ну, не варто, не маючи ніякої копійки за плечами, вибачте, але ходити з айфоном. Для людини-європейця це трішки ненормально. А в Україні це чомусь стало модним.
Трендом таким.
Так. Головне є телефон. А то, що, можливо, немає житла, обмежений у будь-чому, в їжі. Але ми ось хочемо мати таку річ. Запорука успіху – це вміти купити вчасно ту річ, яка підходить тобі на цей час. А не бігти за чимось. Пам'ятаєте, коли у вас було святкування, власне, десятиліття, так?
Радіо... Дев'ятиріччя,
так? Радіо Марії. Тоді владика Леон проповідував, так?
Так,
за цю месу. І мені ця проповідь досить також сподобалася. Він там говорив про небезпеку реклами. Ось, якщо слухачі будуть мати можливість, то вони можуть знайти цю проповідь владики Леона, який очолював тоді месу. І ось він про це зауважив, яка є небезпека реклами. І дійсно, дуже часто реклама впливає на наш з вами вибір. І ми, не усвідомлюючи цього до кінця, вганяємо себе навіть інколи в безвихідне становище лише через те, що піддалися пропаганді реклами певного бренду. А ми повинні по-іншому мислити, чи потрібна мені саме ця річ у цей час. Чи я можу використовувати цю річ, яку я маю, якщо у мене телефон, так Xiaomi 3S Plus, і його мені вистачає на даний час, то потреба в новому телефоні поки немає, лише через те, що він, цей, який в мене є, гарно працює, немає затримки в проходу там, інформації і так далі, то купувати ще щось нове поки що...
Немаєте в планах.
Так.
Дивіться,
якщо зламається, тоді вже інша ситуація.
Ну, з цієї відповіді виходить одне. От я коли їду в транспорті, так можу кинути оком, і ви знаєте, відсотків 60 українців в руках тримають оце яблучко, так, цього телефона айфона. І з цього виходить одне. Ми чуємо, що суспільство зубожіле, що суспільство не має грошей на ліки, на харчі, там, так, виїжджають за кордон заробляти собі гроші на заробітках, але в руках тримає цей чудо-гаджет, який коштує, ну, досить солідну суму порівняно з нашими заробітними платами. Тоді в нас половина суспільства якісь хворі виходить, вони не вміють раціонально використовувати свої гроші. Або ж є оцей комплекс неповновартості фінансової.
Звісно, що є певні недоліки, і це все стається лише через згубний вплив реклами. З іншої сторони, оскільки наша нація, вона бідна була і вона такою є, кожному із пересічних громадян хочеться відчути себе набагато багатшим. І думаючи, що...
Хоча б подумки.
Так, думаючи, що якщо я куплю iPhone, то я вже належу до хоча б середнього класу, так, населення. Але насправді одна річ не може нас вивести на рівень класовому суспільстві, але лише може...
Завдяки одній речі.
Так. І ми на це інколи увагу не звертаємо. А ще у нас, навіть серед християн, є дуже негативна риса. Когось дорікати, що в неї щось не є краще. Ось, на прикладі, коли ми спілкуємося з людьми, навіть за ті самі телефони. Так? Інколи декого цікавить, яка у вас марка того телефону. Так? І якщо ви там скажете, що ось така, а чому не інша, чому не iPhone? Тобто є ж зустріч, а чому? І людина думає, а мені дорікнули.
А треба щось виправити.
Треба щось інше купити. А на це увагу не потрібно звертати. То відповідь така, мене це влаштовує. Ми не повинні бути під однією лінією. Бо християнство – це віра наша, Богом дана, яка людині завжди каже, май свою думку, виходячи із Писання. Світ проповідує завжди свої ідеали.
Споживацтво проповідує.
Завжди проповідує. Але завжди християнин повинен до цього ставитися зі своєю думкою, не з думкою загалу. Святі мученики, коли йшли на смерть, оце яскравий приклад. Вони були вірні Богу і не зважали, що говорило суспільство. І будь-якому християнину, незалежно від епохи, в якій він живе, завжди дуже важко вибрати Христа і або світ. Світ завжди намагається людину втягнути у свою систему і вилучити її із людину з духовного простору Спасителя. Тому ми повинні завжди ось уважненько ставитися до будь-яких речей, які нам пропонує світ.
Отже, от один з єпископів Української православної церкви Московського патріархату десь близько 10 років тому, коли так в широкому обіході стали бути на руках українців планшети, такі об'ємні, скажімо, гаджети з об'ємним екраном. Один з єпископів під час богослужіння застосував цей гаджет, читаючи звіти молитви от різного роду. Це, здається, був чи акафист, чи, можливо, вечірнє богослужіння, не буду уточняти, але, зрештою, щось в контексті тому. І тоді пам'ятаю, що суспільство розділилося. Там хтось якийсь світський ресурс виклав цю фотографію, і там наче з критикою такою, куди йде церква. І частина суспільства в коментарях розділилася. Тобто частина сказала, о, супер, тобто церква нарешті піде в прогрес. А інші сказали, що це сатанізм, так як це було, ви кажете, за друкованих видань. На сьогоднішній день є якийсь офіційний дозвіл церкви, православної церкви України, на те, щоб священники у богослужіннях використовували ці гаджети? Так, ставить на аналой і читає Євангеліє, там читає якісь богослужбові тексти, співи, так само, щоб хор використовував це.
Офіційно документів з цього приводу не приймалося церквою, але є певна вже така сформована позиція. Ця позиція виходить з наступного. Оскільки це електронна система, так, і можуть бути непередбачувані випадки. Зокрема, може погаснути екран.
Тобто непевність. Перший аргумент.
Так. І через це варто би на богослужінні у храмі використовувати книгу. Через тому книга, вона є стабільною у цьому плані. З іншої сторони, також з точки зору навіть не духовності, а психології. Коли ми читаємо вечірні молитви із книги, то наш розум, він вже заспокоїться від читання тексту. Коли ми будемо читати це з планшету або з електронної там книги. Телефону, мозок збуджується.
І ще 3 години
не може людина заснути.
Тому це, до речі, вчені довели. Недавно читав статтю про це.
Краще використовувати текст друкований. І тим більше за божественною літургією. Якщо, наприклад, ось ми без телефону щось читали, так? Коли ви включаєте мобільний телефон, а, як правило, в нас усіх до мобільного телефону приєднаний і інтернет, і ми можемо його не вимкнути, можуть приходити вам і повідомлення різні, бо людина бачить, що ви в онлайні перебуваєте, вона ж не знає, що ви нас, скажімо, нас слухаєте.
Ну, звук та? Вимкнути та. Можна.
Це звук ви вимкнете, але коли приходить повідомлення, людська увага від молитви переривається на те, що якийсь сторонній відбувається
процес.
Та. І під час, зокрема, божественної літургії, ми повинні зробити все, щоб мирське піклування, мирські думки не турбували нас. Тому краще використовувати книги за богослужінням. Але офіційних заборон на використання електронних ресурсів немає і немає офіційного схвалення. Це питання, воно в процесі обговорення. Я думаю, що рано чи пізно церква...
У вас є якась теорія щодо цього? Чи буде прийнято, ну так, як варіант?
Я думаю, що збережеться, власне, використання богослужбових книг за богослужінням. Це...
Ну, але це ж простіше, наприклад, священик десь в подорожі, йому треба відправити богослужіння. От, знайшов якийсь там, умовно кажучи, пеньочок, от, де він хоче справити Євхаристію. Дістав гаджет, там всі тексти є. Ну, і це зручно.
Я думаю, що і заборони як такої не буде, виключно заборони на використання цих предметів, але буде певна рекомендація, як діяти. Ну, наприклад, я точно не знаю, але я думаю, що у католицькій церкві за месою тільки месал використовується.
Так, тут книгою. Офіційно прийнято таке. Так,
що прийнято використовувати, власне, книгу.
Але в екстремальних умовах, в часи паломництв, часи якогось там...
Вже
є виключення, коли священики, я знаю, використовують там гаджети з електронним текстом, звідки читають ці богослужбові молитви.
Звісно, коли такі є випадки екстремальні, то вже використати їх можна з будь-якого джерела. Ну, от, наприклад, є...
Ми на радіо, до речі, молимося утренню, полудневу і вечірню з електронних носіїв.
Це добре, але у вас є ще додаткові засоби. Якщо ви щось одне загасло, то ви...
Так, ми страхуємося.
Швиденько інше знайдете, так? У мене був лише один випадок, коли мені довелося використати електронний варіант тексту. Це необхідно було почитати канон на ісход душі. Я людину посповідував і причастив. І в нашій богослужбовій книгі Древника Київського патріархату тоді цього канону не було. Але я знаю, на якому сайті він є. І два кліка, і текст вже був перед очима. І на прохання доньки хворої я відслужив цей чин уже, власне, під з телефону. Це був такий в мене один випадок.
Ну, тобто допускається.
Так. Але дійсно, що через там хвилину... Що через півхвилини треба постійно торкатися гаджету, щоб він не загас.
Ну, такі ми, до речі, так. Ну так хто розуміє, то там можна поставити на 10 і на 20 хвилин, аби він не тух. Ось, тобто, треба. Ну, зрештою, цікаво, як на мене, ці питання використання гаджетів у богослужінні, але напевно, що притримуючись такої традиції книжної, вона себе оправдує, вона ну, насправді є унікальною в певному сенсі. От той приклад, який отець щойно навів, це дійсно я кілька днів тому читав цю статтю про те, що перед сном, хто любить почитати, то краще медики рекомендують читати це з паперової книжки, ніж з електронної, або ж з планшета, або ж з телефона, тому що оце, власне, світло, яке випромінює екран, воно негативно впливає, і наш мозок ще близько 3 годин не може заснути. А, власне, кажуть медики, що така найкраща фаза сну, то це коли сон відпочиває, виділяється спеціальна речовина сну, з 12 до 3 години. Якщо ви лягаєте спати десь близько 12, то ваш мозок може дуже часто взагалі не спати. Ну, це такий... Медвідступ невеличкий. Маємо всього 10 хвилин. Ну, хотілося в цих 10 хвилин вже зробити такий чисто підсумок всього, що сказано. От, власне, спокус, залежностей, одержимостей, з чого ми, власне, розпочали, і користі. От я знаю, що сьогодні в Православній Церкві України розробляється унікальний додаток, який буде в себе містити багато корисного. Анонсуйте, будь ласка, про що буде йтись.
Наскільки мені відомо, також, що буде найближчим часом запущено мобільний додаток під назвою «Моя церква». Коли він вже офіційно вийде на простір інтернету, буде повідомлено, знову ж таки, на офіційному сайті Православної церкви.
З соціальних мереж, в тому числі.
Так, помісна інфо або Православна церква України. Над тим додатком вже працюють понад півроку. Він буде складатися з декількох таких основних елементів. Це молитви, священне писання, переклади українською мовою, карта храмів і новини, які будуть висвітлюватися на додатку. Це дуже клопітка праця. І ця праця потребує, навіть окрім електронної роботи, ще зібрання таких даних. Тому що ці дані, вони можуть змінюватися. Там,
оновлюватися.
Так, адреси, телефони і так далі. Але якщо цей додаток буде, то найближчим часом, до кінця, можливо, цього року, він вже буде сформований і вийде для користування віруючих. Це дуже я за цей додаток, бо ми повинні розуміти, що Бог дав нам можливість
розум насамперед
використати в позитивних цілях. І нехай цивілізація працює на нас, а не ми на неї. В тому плані, що в нашому телефоні повинно бути більше додатків на звичайну позитивну інформацію, ніж негативну інформацію. І взагалі, я вважаю, що ті християни, які вважають себе християнами, у телефоні повинні мати додаток Біблії. Це обов'язкова річ. Якщо ми кажемо, що ми християни, але Біблії в телефоні не маємо, натомість маємо інші додатки, це наш великий мінус. Біблію повинні ми читати постійно. Навіть коли ось я їхав сьогодні до вас, то прочитав дві глави виходу із...
То довго їхатись прийшлося.
Це ж близько півгодини із Михайлівського до вас до студії їхати метро. І я собі відкрив в телефоні.
До речі, є додаток з україномовним текстом?
Так, є Біблія в перекладі Патріарха Філарета вже десь декілька років тому викладена.
І це додаток?
Додаток. Тобто, його можна знайти на Play Market і скачати
Apple
повністю священно
для айфонів. Для айфонів можна знайти також? Чи тільки вона на Андроїді?
Я користуюсь Андроїдом, то за айфон не знаю, можна пошукати, коли запитати. Так. Але є цей додаток, і це дуже позитивна така річ. Сподіваюся, що буде новий додаток «Моя церква», який ми будемо з вами використовувати. Знову ж таки, не забуваємо слова апостола Павла, що все нам дозволено, але не все повинно, але ніщо не повинно володіти мною. Це таке кредо сучасного нашого життя. І в майбутньому рекламуємо християни своє. Найперше, це доступні проповіді. Якщо, наприклад, там хтось до нас звернувся з якимось питанням, чи порадуй. Краще порекомендувати. Ось почитай ось цей текст. Там було дуже гарно написано. І людина, довіряючи вашій думці і тому, і ресурсу, де розміщений цей матеріал, може й сама прийняти рішення. І це інколи навіть буває від цього більше користі, ніж від наших переказів, слів, які ми можемо людині сказати. Тому що кожна людина по-своєму сприймає. І навіть те, що ми прочитали в інтернеті, переказали, воно не завжди може співпадати з позицією автора. Це дуже часто поширене явище. І зокрема, коли до мене звертаються за тлумачення священного писання, то ми ось говорили про сайт
Екзегетру.
Так, Оптіної пустині. Завжди рекомендую туди заходити. Навіть людині показую певні відповіді на питання, тому що дуже часто для молоді може бути неактуальна моя думка. Бо авторитету особливо може я і не мати в їхніх очах, але спрямовуючи їх туди, до святих отців, людина може знати, як правильно тлумачити це місце писання. Сприйме вона, чи не сприйме цього місця, це вже, власна позиція самої людини. Але наше завдання – от виховувати свою паству в дусі святоотцівського бачення священного писання. Бо люди спілкуються дуже часто із певними протестантськими гілками, які різними способами проникають в коло їхнє спілкування, і мають певні сумніви. А ми повинні завжди сказати, що ми маємо чітку позицію по певному місці священного писання. І усі ми, християни, повинні розуміти, що священне писання створила церква. І церква має виключне право, навіть моральне, тлумачити те, що вона створила. Бо протестантський світ, науковий світ каже, що писання може будь-хто тлумачити, писання може будь-хто використовувати. Насправді це трішки не так. Писання тлумачить тільки та, в лапках, організація, яка його створила. Створила церква. До 4 століття ми не мали повноцінного кодексу писання. Віра була, сповідання Христа було, таїнства були, а писання, як чіткого кодексу, не було. І лише Лаодикійський собор створив цей перелік книг священного писання.
Так званий канон.
Так, канон писання, яким ми користуємося. І яким користуються і наші опоненти-атеїсти, які використовують і інші, і взагалі люди, які цікавляться релігією, вони використовують наш канон священного писання взагалі церкви, яка тоді на Лаодикійському соборі його затвердила.
Ну що ж, а для мене я собі зробив, і вам раджу так само зробити маленький висновок, що, бачите, навіть з айфона, якого часу можна назвати злим духом, або бути від нього одержим, можна з нього зробити ангела-помічника. Є ангел-охоронець, а це ангел-помічник. От, такий собі друг, який товаришує нам весь час. Тобто, звідти можемо мати багато новин, багато різного корисного, в тому числі молитви і в тому числі святе письмо. Порада від отця Михайла Карнауха сьогодні, щоб в кожному телефоні, ну там, де це дозволено, ви мали додаток зі святим письмом. Ось така справа. Тоді цей телефон буде, ну, можна сказати, освячений словом, але тоді, коли ви будете його оживляти, читати. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами були Максим Приступа і отець Михайл Карнаух. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!